časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbija u završnici izbora za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Na Međunarodni dan nestalih porodice u zemljama bivše Jugoslavije još traže oko 10.500 rođaka. U Sarajevu Savet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini održava sednicu povodom referenduma o danu Republike Srpske. Italijanska obalska straža spasila oko 6.500 migranata blizu obale Libije. Đoković je u drugom kolu US Opena, igraće sa Čehom Veselim. U Novom Sadu 20, Beogradu 19, Nišu 18, Kragujevcu 17 stepeni, danas sunčano i toplo, popodne i uveče na severu i zapadu kiša, temperatura do 32 stepena.
Beograd je ponovo poslao poruku da je vitalni značaj Srbije mir i stabilnost u regionu i da će udržavanje biti zvanična politika kao reakcija na prozivke iz okruženja. Na sastanku premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima 64 ambasade i međunarodne organizacije u Srbiji, američki ambasador Kyle Scott i šef delegacije Evropske unije Michael Davenport podržali su politiku koju vlada Srbije vodi u sporu sa Hrvatskom, piše Blic. Ocenili su da je mudro to što Srbija ne odgovara na provokacije i apelovali da se sa takvom taktikom nastavi. Scott je rekao da je normalna reakcija naših vlasti i da nije dobro ono što se poslednjih dana dešavalo, navodi list. Nedostatak liderstva u pojedinim zemljama regiona glavni je problem i razlog sukobljavanja. Kada nema politike, onda slede napadi, rekao je Davenport, misleći pritom na Hrvatsku, piše Blic.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je gostujući na našoj televiziji da su predstavnici Evropske unije ponovili da dosadašnja retorika nije dobra i pozdravili odluku da Srbija ne reaguje na nju.
Nisu hrvatski i bošnjački političari pisali pisane radove na slobodnu temu. Pa sada govorimo o retorici. Ovdje je reč o konkretnim postupcima, ali mi smo ozbiljna država. Zato kažem, mi ćemo učiniti sve, nama je stalo do mira i učinit ćemo sve, ali mislim da Evropa, Evropska unija mora da se oglasi, u pitanju su vrednosti koje su ugrožene od jedne njihove članice.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Vesti u 9 da je razlog političkih tenzija u regionu to što se ostvaruje politički profit time što se homogenizuje nacija.
Mislim da ovdje kraj ovome se neće vidjeti dok se ne umeša međunarodna zajednica, tu pred svega mislim na Evropsku uniju koja je nažalost okupirana sama sobom redefinisanjem svojim. Evo vidimo koliko se čeka na odgovor Vučićev upit od strane Mogherinijeve, tako da bi sigurno uz Brisel morao je da neke velike sile, mislim da je tu Nemačka predsjednika koja ima uticaj na obe zemlje i na stanje u regionu generalno, da bi mogle da izvrše pritisak na sve strane u ovom sporu, da prvo smanje retoriku za početak, a onda kad prođu izbori u Hrvatskoj, da onda polako krenu korak po korak ka nekoj normalizaciji. To će biti dosta težak posao zato što je zatrovana ne samo politička scena, nego i javno mnjenje u zemljama o kojima je reč, ali se mora prvo zaustaviti ovaj loš trend koji je sada na sceni, pa onda ići dalje u pravcu normalizacije odnosa i rješavanje preostalih otvorenih pitanja.
O tome kakva je situacija u regionu govori i podatak da ni posle 20 godina od završetka sukoba nije rešeno pitanje na koje podsjećamo i danas na Međunarodni dan nestalih. Aleksandar Popov kaže da je osnovni razlog za to da ako se pronađe nestali građanin, trag direktno vodi do počinioca.
Mislim da je to osnovni problem zašto među zemljama regiona koje su bile umešane u ratne sukobe 90. godina ne postoji saradnja na tom planu, iako je niz pokušaja bilo, čak je 14. augusta u Mostaru 2014. godine bio summit i tamo su potpisali deklaraciju o tome da će sarađivati u pronalaženju nestalih. Ja sam bio na jednom skupu u Prištini gde je REKOM predstavljao svoj projekat i gde je jedan broj porodica nestalih, u stvari udruženja porodica nestali, pristao da učestvuju u REKOM-u i onda su odjednom na konferenciji gde su se pojavili političari odustali od toga da učestvuju u projektu, verovatno zastrašeni time da mogu imati određene probleme. Dakle, očito je bio izvršen pritisak na njih da izađu iz te priče.
O tome razgovaramo sa Draganom Pjevačem, predsjednikom koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih sa područja bivše Jugoslavije. Gospodine Pjevač, za koliko nestalih se još uvek traga?
Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, iz proteklih ratova još uvek se traži 10.653 lica.
Da li je to nešto manje u odnosu na prošlu godinu?
Pa to je nešto oko 1.000 lica manje nego prošle godine. Mi vodimo evidenciju, ako vas zanima, za lica koja su srpske nacionalnosti kao koordinacija, pa prema podacima naši još uvijek, u stvari prema podacima Komisije Vlade Republike Hrvatske, 1799 nestalih lica u Republici Hrvatskoj, 97 u Bosni i Hercegovini, ali to su nestali uglavnom Srbi, 540 na Kosovu i Metohiji, od toga 532 lica srpskih nacionalnosti, i u Bosni i Hercegovini još uvijek se traži 1670 lica. Znači, preko 4000 lica srpske nacionalnosti još uvijek se traži.
Ono što je zabrinjavajući podatak je da negde oko 5000 neidentifikovanih tela je u mrtvačnicama širom regiona. Zašto je to tako?
Pa gledajte, ja mogu reći jedan podatak za Hrvatsku. Mi smo svake godine imali po 50 do 60 identifikacija u Hrvatskoj. Sada, ove godine, nema identifikacija. A kako se pristupa tom problemu u Hrvatskoj, najjasnije se vidi po tome što još uvijek postoji 144 poznata grobna mesta koja se ne sumire. Sa deklaracija potpisanih treba se preći na dela, to je odmah da se eshumiraju sva poznata grobna mesta, i u tom pravcu mislim da je neophodno da Vlada Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo, da uputi najoštriji zahtev u Hrvatskoj.
I kakvo je objašnjenje nadležnih, zašto se to ne radi?
Poznata je situacija u Hrvatskoj kakva je. Ja mislim da bi to trebalo uputiti zahtev i prema Evropskoj uniji i prema Ujedinjenim nacijama. To je stvar dostojanstva žrtava. Možete zamisliti majku koja traži preko 20 godina dete i vjerovatno je na poznatom negde grobno mjesto, može se sumirati. Mislim, dokle smo mi došli i kako mi pristupamo tome problemu, ako nismo u stanju 20 godina nakon rata eshumirati lice na poznatom grobnom mjestu.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Dragan Pjevač, predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije.
I dalje o situaciji u regionu. Savet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini trebalo bi da na nivou ambasadora zemalja članica održi sednicu na kojoj će raspravljati o najavljenom referendumu o danu Republike Srpske. Visoki predstavnik Valentin Insko rekao je da su detaljne pripreme u toku i da su mišljenja u vezi sa referendumom još uvek podeljena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacuje mogućnost da bi visoki predstavnik za BiH Valentin Insko mogao da iskoristi svoje ovlašćenje i zabrani referendum u Republici Srpskoj. Dodik je za RTS poručio da u Republici Srpskoj postoji konsenzus oko referenduma o danu državnosti zakazanom za 25. septembar i da Srpska neće odustati od referenduma.
I dalje političke teme. Prema nepisanom pravilu, novi generalni sekretar svjetske organizacije trebalo bi da bude iz jugoistočne Europe. U Savetu bezbednosti je održan treći krug glasanja i Srbija se plasirala u samu završnicu izbornog procesa, izjavio je kandidat Vuk Jeremić, koji smatra da time možemo da budemo izuzetno zadovoljni. Jeremić i direktorka UNESCO-a, Bugarka Irina Bokova, dele treće mesto iza Antonija Gutereša i Miroslava Lajčaka. Jeremić je najavio da će nastaviti intenzivnu kampanju uoči četvrtog kruga glasanja narednog mjeseca. Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, kaže za Vesti u 9 da je procena Jeremićevog tima bila dobra. Očekuje da će glavnu reč pri izboru imati velike sile i da je glasanje pokazalo da se već traži kompromisno rješenje među preostalim kandidatima.
Među njima će se, kažem, tražiti konačni pobednik. Sad je teško predvidjeti da li će se ići na najmanji ili na najveći zajednički sadržavac, šta će prevagnuti, da li će neke koncesije druge van kandidata ući u igru, što isto moguća varijanta. Tako da ostaje da se vidi, sad je teško predvidjeti. Ono što možemo da kažemo sa sigurnošću, to je da će među ova četiri kandidata najverovatnije biti izabran pobednik i da nam je veliko zadovoljstvo i čast što se neki srpski kandidat našao među njima.
Novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija treba da bude izabran u oktobru i stupit će na dužnost početkom naredne godine.
9 sati i 10 minuta u blizini kineske ambasade u Kirgistanu eksplodirao je automobil. Vozač je poginuo, tri osobe su ranjene, prenosi Reuters. Državna služba bezbednosti saopštila je da istraga u toku. Kineska agencija Xinhua navodi da se verovatno radi o terorističkom napadu. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
U glavnom gradu Kirgistana, Bikšeku, neidentifikovani muškarac pokušao je da automobilom probije kapiju kineske ambasade, javlja Reuters. U eksploziji koja je usledila, vozač je poginuo, a ranjeni su članovi obezbeđenja. Agencija TAS navodi da je ranjeno i troje Kirgistanaca koji su radili u ambasadi, kao i da policija radi na otkrivanju identiteta bombaša samoubice. Zaposleni u ambasadama Kine i obližnjoj Američkoj su evakuisani. Italijanska obalska straža spasila je oko 6.500 migranata blizu obale Libije. Komandni centar organizovao je 40 spasilačkih operacija, u kojima su učestvovali brodovi iz Italije i Evropska granična agencija Frontex. Španski spasioci su iz čamaca koji su plutali morem nedaleko od libijskog grada Savrate izvukli oko 500 ljudi. Policija u Sao Paulu ispalila je suzavac na ljude koji su izašli na ulicu kako bi podržali suspendovanu predsjednicu Brazila Dilmu Rousseff, koji preti trajno uklanjanje sa te funkcije. Demonstranti su nosili transparente protiv Mišela Temera, potpredsjednika Brazila koji trenutno obavlja dužnost šefa države. Protesti u znak podrške Rousseffovoj organizovani su u još nekoliko brazilskih gradova, uključujući prestonicu Braziliju, gde senat već četvrti dan raspravlja o njenoj smeni. Predsjednica je na slušanju demantovala da je učestvovala u malverzacijama sa budžetom.
Slušate Radio Beograd 1. Prema podacima Privredne komore Srbije, tek svaka 17. ili 18. firma u zemlji bavi se proizvodnjom. S druge strane, sve više zaposlenih je u uslužnim delatnostima, pa se otvaraju uglavnom kladionice, restorane, frizerski saloni. Stručnjaci kažu da je razlog za to što je ulaganje u proizvodnju skupo, a da se očekivani prihodi mogu ostvariti tek posle 2 do 4 godine. O tome razgovaramo sa Milanom Kneževićem iz Asocijacije za mala i srednja preduzeća. Gospodine Kneževiću, kako promeniti taj trend?
Ja mislim da je trend nemoguće promijeniti zato što su razlozi ti koji nameću opredeljenje preduzetnika da se bave ili proizvodnjom ili uslužno trgovačkim djelatnostima. Srbija je izuzetno malo tržište, limitirano i visoko monopolizovano tržnim centrima koji prodaju robe iz zemalja iz kojih tržni centri dolaze. Proizvodnja je jako kompleksan oblik bavljenja djelatnosti, ali zato se mnogi preduzetnici opredeljuju da se bave poslovima u kojim, recimo, jedan preduzetnik može da uveze i prode robe 200.000 evra, na drugoj strani neko treba da zaposli 30 radnika uz ogromne poslovne rizike i da isti takav ovim poslova vrši. Pa kao što vidite, uglavnom u nomenklaturi preduzetnika koji su otvarali nove biznise, prednjače kladionice, pekare, vrtići, uglavnom uslužne delatnosti, a čak i od njih 10 koji se odluče da se bave preduzetničkim poslom, samo 3 opstane više od 3 godine. Znači, čak da i hoćemo da se opredelimo za proizvodnju, uslovi nam to ne dozvoljavaju. Jako veliki porezi i doprinosi na radnike teraju vas da radite legalno, a onda ako radite legalno, vi ste nekonkurentni sa onima koji rade nelegalno.
Kako nedostatak proizvodne delatnosti utiče na ekonomiju zemlje?
Pa proizvodnja je ta koja stvara novu vrednost. Trgovina i usluge stvaraju dodatnu vrednost. U proizvodnji, recimo, učestvuje preko 200 različitih dobavljača, a trgovina je samo oblik transfera jedne robe na potrošača. I nažalost, kod nas jako često stvaraju se mnogostruko veća dobit i korist oni koji trguju od onih koji stvaraju novu vrednost.
Šta je to što država treba da uradi da bi se ulagalo više u proizvodnju?
Mislim da bi ogroman zamajac proizvodnji moglo da bude ukidanje crnog tržišta i sive ekonomije, gde se sad vrti preko 5 milijardi evra. To bi značilo da bi značajan deo roba koji se švercuju iz inostranstva ili se razdužuju na fantomske firme mogao da bude motiv da se počnu proizvoditi u našoj zemlji. Nažalost, na tome se ništa ne radi, a to bi upravo bio najveći zamajac razvoja u ovom trenutku.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Mogućnost makar za privremeno zapošljavanje imaju Leskovčani na popularnoj Rosilijadi, javlja Svetlana Conić.
Sigurno je da dobit ima grad, imaju i građani, pre svega proizvođači roštilj mesa, jer tokom 7 dana ovde se potroši, procenjuju organizatori, oko 35 tona ovog leskovačkog brenda. Naravno, privremeno do posta dođe i veliki broj Leskovčana. 32 štanda su duž bulevara, na svakom je zaposleno minimum 15 ljudi, što znači oko 500 nezaposlenih Leskovčana tokom ovih 7 dana dođe do nekog dinara. Prilika je ovo da se zaradi i džeparac za osnovce i srednjoškolce, uglavnom preko omladinskih zadruga. Roštiljada u Leskovcu traje do nedelje, a organizatori se nadaju da će biti dostignut prošlogodišnji rekord. Posećenost je bila 700.000 ljudi.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da preliminarni rezultati Zavoda za statistiku pokazuju da je stopa nezaposlenosti u Srbiji ispod 16% i da je prvi put od 2000. godine broj nezaposlenih ispod 700.000. Precizirao je da je za prvih 7 meseci ove godine s evidencije te službe zaposlilo se oko 150.000 ljudi, što je oko 10% više nego prošle godine.
Drugi upisni rok na fakultetima univerziteta u Beogradu počinje sutra prijavljivanjem kandidata. Moći će da se upiše 1325 studenata na osnovne studije. Polaganje prijemnih ispita je 4. 5. 6. septembra. Objavljivanje rezultata na preliminarnoj rang listi predviđeno je za 7. septembar.
Za ljubitelje sporta u centru pažnje US Open, s nama je Stalan Kovačević.
Novak Đoković se pobedom vratio na tenisku scenu. Savladao je Poljaka Iržije Janovića u 4 seta. 6-3, 5-7, 6-2, 6-1. Početak obostrano agresivan. Đoković pravi brejk u 5. gemu i rutinski završava prvi set. U drugom, Janović je vodio sa 4-2, ali je Đoković uzvratio i izjednačio 4-4, a zatim je u 2 navrata na servis Poljaka imao šansu da reši taj deo igre u svoju korist. Pošto nije uspeo, u 12. gemu pravi dvostruku servis grešku i Janović dobija set 7-5. U naredne 2, znatno viši nivo igre je Đoković za lakih 6-2, 6-1 i plasman u drugo kolo gde ga čeka Čeh Hirži Veseli. Prvog takmičarskog dana na sceni je bio i Dušan Lajović i nažalost izgubio od Francuza Benoa Pera 3-2, iako je imao vojstvo od 2-1 u setovima. Danas na teren izlaze i ostali naši takmičari. U 17 sati Ana Ivanović se sastaje sa Čehinjom Alertovom. Posljednje, također na stadionu Louis Armstrong, igraće Janko Tipsarević s Amerikancem Kverijem. Od 18.30 Viktor Trojicki protiv Moldavca Albota, a pola sata kasnije Aleksandra Krunić protiv Britanke Gibbs. Najzad, ne pre 20 sati i 30 minuta, duel Jelene Janković i Kolumbike Marino.
Hvala Stevanu Kovačeviću. Ako volite sport, naš žurnal je u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svić.
Talasaj.
U proteklih 10 godina u Srbiji je zbog porodičnog nasilja nastradalo 314 žena, dok je od početka 2016. godine 16 žena ubijeno. Kako iskoreniti nasilje u porodici? Gosti, predstavnici Ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, Centra za socijalni rad Beograda i Autonomnog ženskog centra. Talasanje, utorak od 11.05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima najtoplije u Negotinu 25 stepeni, 22 u Novom Sadu, 21 u Beogradu i Kragujevcu, Nišu, 20 najsvežiji u Sjenici, svega 11 stepeni. Još jedan letnji dan je pred nama, detaljnije prognostičar Senije Vukajlović.
Tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u severnim i zapadnim krajevima, uz prolazno na oblačenje ponegde je moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Veter slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uveče s prolazno na oblačenje moguće je kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Veter slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 30 stepeni.
I u narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo.
Bile su to vesti u 9. Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.